Pagājušā gada decembrī Krievijas prezidents Vladimirs Putins paziņoja par to, ka ir gatavs izsludināt amnestiju tam kapitālam, kas ir pametis Krieviju. Saskaņā ar pieņemto dokumentu no 1. Jūlija līdz gada beigām Krievijas pilsoņiem būs iespējams legalizēt savu kapitālu, iesniedzot deklarāciju par īpašumiem, kontrolējumiem ārvalstu uzņēmumiem, kā arī par banku kontiem ārvalstīs. Apmaiņā pret to deklarāciju iesniedzēji tiks atbrīvoti no atbildības, piemēram, par nodokļu nemaksāšanu, izvairīšanos no muitas nodevu maksāšanas, kā arī nelikumīgu īpašumu vai uzņēmumu slēpšanas. Vispretrunīgāk tiek vērtēts punkts, kas nosaka, ka šīs deklarācijas būs nodokļu noslēpums, kuru nevarēs izmantot nekā iemeslu kriminālietas ierosināšanai, nekā pierādījumu tiesā. Kā norādījis finanšu pasākumu izstrādes grupa cīņai ar naudas atmazgāšanu, kuras dalībniece ir arī Krievija, deklarāciju atzīšana par noslēpumu ir pretrunā ar grupas pamatprincipiem. Tiesību sargājošām iestādēm būtu jāapmainās ar šādu informāciju, lai nepieļautu naudas atmazgāšanu vai nepieļautu terorismu sponsorēšanu. Tieši tāpēc ir iespējams, ka Krievija drīzumā varētu atgriezties nelabvēlīgo valstu melnajā sarakstā.